Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 июнь жумга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Түркиядә Кырым татар курылтайына әзерлек бара. Америка хыялы чынмы әллә ялганмы? Автор башкаручы Иделия Америкадагы тормышы турында сөйли. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тунисның Сус шәһәрендә яр буендагы кунакханәгә террор һөҗүме нәтиҗәсендә 30лап кеше һәлак булды дип хәбәр итте Эчке эшләр министрлыгы. Кайбер мәгълүматларга караганда бу хәл бер ничә затлы отельдән чыккан пляжда булган. Иминлек хезмәте бинага кирип ут ачкан кешене атып үтергән. Сус ял итүчеләр яратып йөри торган шәһәр. 18 март башкала Туниста шитил туристларына каршы шундый ук һөҗүм булган иде. Коралланган бер кем террорчылар Бардо музеена кереп утащты. 100 кешене тотып итеп алды, аларның күбесе туристлар иде. Март айыннан бирле башкалада музейда террор гамәлендә 22 турист атып үтерелгәннән бирле илдә иминлек ныгыту чаралары күрелде. Франция көнчыгышындагы Сен-Кантен Фалавье шәһәрендә ул Лион янында газ җитештерү ширкәтенә һөҗүмдә бер кеше үтерелде, тагын бер кеше яраланды. Билгесез кешеләр автомобильгә утырып, американ газ ширкәте эшенә үтә һәм газ саклагычларының берсен шартлата. Полиция моны ислам экстремистлары кылган булырга мөмкин дип белдерә. Корбанның башын кискәннәр. BBC хәбәр итүенчә, җинаять урыныннан ерак булмаган җирдә исламчылар әлеме табылган. Һөҗүм итүче кулга алынган. Франция хөкүмәте башлыгы Мануэль Вальс иминлек кешеләрен Лион тирәсендәге әһәмияткә ия ширкәтләргә уяу булырга чакырды. Күвейт башкаласы Әл-Күвейттәге мөселман шигыйлар мәчетендә җомга интихарчы бомба шартлату нәтиҗәсендә дистәләп кеше һәлак булды. Беренче мәгълүматларга күрә һәлак булучылар һәм яраланучылар бар, әмма төрле саннар китерелә. Күвейт Тәге Әл-Джарида газета 8 кешенең һәлак булуын хәбәр итә, кайбер шиганаклар 13 кеше дип белдерә. Яраланучылар арасында балалар да булган дип белдерүчеләр бар твитта. Әл-Джазира хәбәрләренә күрә, һөҗүм Имам Садик мәчетендә булган. Һөҗүмне күрүче Әл-Арабияга шартлы вакытында мәчеттә 2000ләп кеше булган дип белдерә. Бу террор гамәлен Ислам дәүләте төркеме үз өстенә алган дип тә хәбәр ителә. Фарсы култыгындагы илләрдә Ислам дәүләте һөҗүмне дучар булган бу беренче мәчет түгел. Илгәре Ислам дәүләте Сыгыт Гарәбстанындагы 2 шигыйлар мәчетендә май айындагы террор гамәлләрен үз өстенә алган иде. Европа Берлеге парламент ассамблеясы күпшелек тавыш белән Украина көнчыгышындагы низакта хәбәрсез югалганнар турында резолюция кабул итте. Бу документ кабул ителер алдыннан Украиндагы вазгыят турында катгый төшенчәләр кертелде. Русия гамәлләре агрессия ә Кырым яулап алынган дип бәяләнде. Резолюция тексты һәм тавыш бирү нәтиҗәләре пасының рәсми сайтына куелган. Европа Берлеге парламент ассамблеясы Русияны Украина җирләрендә канунсыз тоткарланган бөтен әсирләрне азат итәргә тәкъдим итә, кешеләр югалу очракларын тикшерергә һәм шулай ук әсирләрне тоткарланган тыныч кешеләрне алмашу өчен үз билгеләнгән Донецкий һәм Луганский хакимиятләренә басым ясарга чакырам. Җомга 26 июнь көнне Чаллыда Рәфис Кашапов эше каралды. Мәхкәмә утырышы 3 июль дәвам итәчәк. Узган атнада Кашапов Казан изоляторыннан Минзәләгә күчерелгән иде. Төркиядәге татарлар, Кырым татарлар, Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановка, Татарстанның баш прокуроры Илдус Нәфиковка, Чаллы башлыгы Наил Мәһдиевка, Чаллы шәһәр мәхкәмәсе рәисе Ринат Галләмәтдиновка, Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рәфис Кашаповны иреккә чыгару үтенече белән мөрәҗәгать юллады. Алар Кашаповны тикшерү эшләре һәм аны сак астында тоту сәясәтләштерелгән дип белдерә. Төркиянең Казан татар, Кырым татар активистлары бу низаклы эшне караганда объектив булырга, мәхкәмәне кешелеклеккә иң яхшысы сәламәтлеге какшаган Кашаповны иреккә чыгаруны үтенә. Бүген Кырымда һәм Кырым татарлар яшәгән барлык шәһәрләрдә байрак көне билгеләнә. 2009 елдан бирле машина күрешләр һәм тантаналы тамашалар белән узган бу бәйрәмне быел зурлап оештыру тыелды. Байрак көнен оештыру комитеты өйләрне һәм машиналарны милли бизәкләр һәм байраклар белән бизәргә милли кием кияргә чакырды. 26 июнь көне алдыннан халыкны берләштерү һәм патриотизм рухын ныгыту өчен милләттәшләрне мөмкин булган кадәр милли тамганы таратырга өйләрдә һәм машиналарда милли байраклар илләргә милли кием кияргә чакырыла диелгән бу белдерүдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элек яшьләр өчен татарча телевизион тапшырулар алып баручы, автор башкаручы Иделия җәй саен Америкадан Казанга кунакка кайтып, әти-әнисе, туганнары, дуслары белән очраша. Быел ул 21 июньдә туган авылымда үткән Йөрәктән йөрәккә исемле хәйрия фестивалендә дә катнашырга өлгерде. 25 июньдә ул кабат әлеге күңел ачу үзәгенә иҗатташ дуслары белән килеп, Америка хыялы чынмы әллә ялганмы дигән матбугат очрашуы оештырды. Әлеге аның асылын ул беренче булып азатлыкка сөйләде.
Минем шундый традиция, яңа традиция. Һәр җәй көннәре матур, монда сезнең матур көннәр башланганда, Казанга кайтырга, әтиәнең белән күрешергә, туганнар белән күрешергә, төрле ярминкәләрдә менә катнашырга.
Америка бу чынбарлыкмы әллә хыялмы? Америка хыялы инде. Америкада бай булумы, кем булу бәхетле булумы? Аңлатып китсәң иде.
Америкада бик шундый популяр ничек дип әйтим инде, expression инглизчә сөйләшәсем килә. Аңламаячаклар бит.
Аңламаячаклар, чөнки безнең бөтен дөнья карый. Тата Азатлык радиосы бөтен дөньяга сибелгән радио.
Very famous American expression, American dream. American dream, Америка хыялы дип атала инде. Кешеләр чөнки Америкала үзенең хыялларын тормышка ашырыр өчен баралар. Һәм менә шул дөресме, юкмы икән? Чөнки бик кеше бара, ләкин анда кала алмый, кире кайталар. Менә мин бер интервьюда әйткән идем инде ТНВ өчен. Америкага барган кеше менә шул периодны узарга тиеш, авырлыклар периоды дип атала. Әгәр дә син аны үттең, мин аны үттем һәм шуңа күрә мин анда калдым инде. Аллага шөкер, 5 ел бик бәхетлемен, бик бәхетлемен, Аллага шөкер.
Юкны сез белән бәхетлесең сен.
Мин үземнең яраткан.
Мин аңлый алмыйм.
Минем иң яраткан шөгылем ул музыка һәм актерское мастерство, һәм мин үземне ничектер free, ничек була инде, свободный итеп хис итәм. Чөнки бәйсез хис итәм, чөнки мин үземнең яраткан шөгыльләрем белән шөгыльләнә алам. Кешеләргә үземнең иҗатымны бүләк итәм.
Монда биреп булмыйды мен.
Монда да биреп була иде, ләкин белгәнеңчә мин бик катып башка артистлардан аерылып тордым. Һәм әлбәттә мин киләчәктә дә проектлар эшлисем килә, ләкин шулай да менә минем дөнья күләмендә.
Кабаттан китәм. Кабаттан китәсең исем бар Америкага.
Кабаттан китәм. Я минем самолет 2-3 атнадан.
Булачак.
Булачак. Һәм шулай да 25 көнне, 25 июнь 2015 елны мин пресс-конференция уздырачакмын.
Һәм төп фикер нәрсә булачагында?
American Dream, правда или ложь?
Правда или не ложь? Менә без әйтсәң иде хәзер. Чынмы? Ялганмы Америкада бәхет табу?
Чын.
Рухи як анда ничек менә әйтәләр? Рухи яктан, дини яктан анда күбрәк акча эшләүгә, акча эшләү максаты белән яшиләр, динилек, рухилык артта кала диләр, дөресме?
Бу дөрес түгел, чөнки Америкада да менә безнең илдә кебек тә төрле кешеләр бар, төрле ышанулар,
төрле Рамазан айы бара хәзер мөселманнар.
Анда мөселмандар да бар, христианнар да бар, төрле-төрле религиялар
бар. Юк, бардыр инде менә актив рәвештә ифтарлар оештыручы, җыелучы, намазларын укучы.
Бар, әммә шулай да мөселманнар бик күп түгел.
Америка, Россия мөнәсәбәтләре ничектер кискенләшә кебек. Президентлар Путин, Обама бер-берсенә ниндер төрттермәле сүзләр әйтәләр. Сез моны сизәсезме гомумән?
Беләсеңме, мин гомумән политикадан бик-бик ерак кеше, Аллага шөкер, анда керәсем дә килми, беләсем дә килми. Һәм менә минем дусларым да Америкада, алар бик-бик күп алай политика белән кызыксынучы кешеләр түгел.
Юк, алай да менә сине хәмендә белгәч, Америкадан кайттың. Ә, Америка син сатылган анда, син туган җиреңне нән сатып киткәнсең дигән сүзләр әйтмиләрме?
Юк, андый салкынлыкны сизгәнем юк. Менә хәтта Америкада да алар да битен салкын булырга тиеш. Әмә шулай да мин үземнең туган җиремне әйткәч, алар менә нишектер, "О, шуннан да шулай ерактан килдеңме?" дип. Бер кеше дә беренчедән политик турында уйламый, "О, син нишләп әле монда Россиядән килдең?" дип.
Әмә киләчәктә тагын да яхшырак туын. Менә бу мөнәсәбәтләрнең, менә бу сезнең күчешләрнең бәлки синнән соң тагын башкача шалда тәҗрибә алып, анда бит әйтә тәҗрибә анда алга киткән проектлар күп дип, андагы проектларны алып, анда төшерәләргә вакыт.
Әйе, әлбәттә. Әлбәттә, бөтен безнең шоу-бизнес, менә рус шоу-бизнесен алайк мол, бөтен әлбәттә западны нигә, бөтен тапшырулары телевизордә шулардан алырга.
Гомумән, сен дә яшәп калырга телисең.
Гомумән киләчәк турында сөйләшергә.
Татар киләчәк турында сөйләшергә телим, чөнки телең инде инглизчә белән бераз бутала башлаган.
Бутала.
Димәк, анда аз сөйләшәсең татарча.
Татарча сөйләшмиләр бит, американнар. Өйрәтергә кирәк аларны.
Өйрәтеп буламысың менә?
Мәктәп башларга кирәк.
Биш ел өчен.
Беләсеңме, минем шундый теләк бар киләчәктә. Америка эчендә менә мин Татарстаннан килгән артист буларак нинди проект эшләргә, татар телен катнаштырып, бәлки бу кызык да булыр дип. Әммә бу киләчәктә.
Бәлки сиңа берләшергәдер анда Илмирлар, Линарлар, тагын Татарстаннан башкасына киткән егет-кызлар бит инде Сабантуйда.
Безнең очрашканым без бар, әйе, Сабантуйда
булдым син?
Әйе, булдым, Майаминың Сабантуйында булдым һәм бик күп татарлардан күрдем.
Йөзләгән бармы? Йөзләгән, йөз, сто.
Йөзләгән, соңгы Сабантуйга бер йөзләп кеше килгәндер дип уйлыйм.
Ул менә мондагы Сабантуй белән андагы Сабантуй нәрсә ул? Сезнеңчә?
Беләсеңме, алар
туганлык, дуслык моланда, монда бит инде бер шоуга әйләнде.
Монда да шакыралар артистларына, анда да ниндидер җырлар башкарыла. Монда ул сезнең традиция кебек, анда ул беләсеңме, ничек тормля ностальгия, ул менә бик мөһим ул кешеләр өчен, чөнки ул дөрестән дә сине менә туган илгә кайтара кебек.
Азатлык радиосы.
Сез автор башкаручы, инде берничә ел акышта яшәүче Иделияны тыңладыгыз. Чираттагы Кырым татар халкы корылтайы ватан Кырымда түгел Анкарада үтәчәк. Аны оештыру комиссиясе әзерлек эшләре белән мәшгул. Тулырак итеп Шәнәр Каратай сөйли.
Дөнья Кырым татар конгрессының азырлыклары дәвам итә. 1 ве 2 август көннәрендә Анкарада Билкент отелының конгресс мәркәзендә кечерилмәсе карарлаштырылган. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkları devam ettirildi. Organizasyon komitesinden alınan malumatlara göre bu Dünya Tatar Kongresi'ne dünya boyunca faaliyette olan Kırım Tatar teşkilatlarının yani sivil toplum örgütlerinden ekşer tane delegat iştirak edebilecek. Ayrıca bu kongreye bu teşkilatlar 2 tane de misafir davet edebilecekler. 1-2 Ağustos günlerinde Türkiye'nin payitahtı Ankara'da geçirilmesi planlaştırılan Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Kırım Tatar Milli Kurultayı'n ve Kırım Tatar Milli Meclisi'n tanıgan, onu kabul etken, onun prensiplerini kabul etken her bir Kırım Tatar teşkilatı iştirak edebilecekler. Birinci Dünya Tatar Kongresi'ne de iştirak etken veya ondan son meydana getirilgen Kırım Tatar Teşkilatları 10 Eylül'a kadar internet üstünden teşkilatın Dünya Tatar Kongresi'nin internet saytı üstünden müracaat formunu doldurup registrasyaya olacaklar yazılabilecekler. Kırım Tatar Birliği Meclisi Reisi ve Dünya Tatar Kongresi'nin rehberi Refat Çubarov bu kongrenin geçirilmemesi için Rusya'nın her bir türlü gayretini sarf etkenin ama Kırım Tatar halkının, Kırım Tatarlarının ne olursa olsun bu kongreni geçirmeye kararında olanların ve bu kongreye Ukrayna'dan, Kırım'dan da mutlak surette iştirak edilmesinin temin edileceğini bildirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünya boyuncakı Kırım Tatar teşkilatlarından gayrı Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azaları, Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın teftiş komisyasının azaları, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin dünya boyuncakı temsilcilikleri de delegat olarak iştirak edebilecekler. İkincisi geçirilecek olan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Ankara'daki açılış merasimlerine de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı ve Başbakanları ve pek çok siyasi politikacılar, liderler, jurnalistler ve insan hakları korşalayıcıları, dissidentler de davet edilecekler. Dünya Tatar Kongresi'nin de programması da belli olmaya başladı yavaş yavaş. Programa boyunca gün tertibinde Kırım'daki vaziyette mutlak surette kolga alınacak. Ayrıca kongrenin Dünya Tatar Kongresi'nin yanı reisi saylanacak. Dünya Tatar Kongresi'nin de ustavı kabul edilecek. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden alganımız malumatka göre kongrenin geçirileceği Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nin yanında olan Bilkent Oteli'nin kongre merkezindeki zalın kapasitesi 800'den ziyade insan alabilir. Dünya Tatar Kongresi'ne 200'den ziyade 300'ye yakın delegat ve 500'ye yakın da misafirin ve Türkiye'den günübirlik halkının takip etmesi imkanı var. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkları devam ederken de diasporadaki Kırım Tatarlarını rahatsızlayan bir haber de Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun, Ministerler Kurulu'nun alganı karar. Buna bu kararga göre Ukrayna pasaportu taşımagan çet el memleketleri grajdanları Ukrayna üstünden Kırım'a ketmeleri pek kıyınlaştı. Elbette bu da diasporanın katı reaksiyasını çekti, tarttı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Ukrayna Elçiliğine bir müracaat yazarak bu kararın götürülmesini istedi ve bu kararının yengilleştirilmesini talep etti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ukrayna Elçiliğine yapılan müracaatta Kırım'a Türkiye'den ketken Kırım Tatarları kardeşlerle beraber olmak için hep Ukrayna üstünden ketmekini istiyorlar. Böyle bir karar Kırım'a ketecek, Türkiye'den ketecek Kırım Tatarlarının ve diğer vatandaşların Kırım'ı işgal etken Rusya üstünden ketmek mecburiyetinde kaldıracakların bunun da Kırım'ın geri kaytarılması için alıp barılgan siyasetke gelişmegeni kaydetildi. Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Radası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu bu hafta içerisinde İtalya'da idi. İtalya'nın payitahtı Roma'da çeşitli görüşmeler yaptı, konferansiyalarga iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri malum olganı gibi ötken sene Mayıs ayından beri Kırım'a kırmesi yasak edildi işgalci Rusya tarafından. Rusya'nın Kırım'a kırmesi, vatanına kırmesi yasak edilgen Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da bu milli kureşin dünya boyunca devam ettire. Kırım Tatar halkının lideri İtalya'nın payitahtı Roma'da İtalyan parlamentosunda ve senatosunda deputatlarının ve senatörlerinin görüştü. Ayrıca Ukrayna elçiliğinde Ukrayna diasporasının temsilcilerinin bir araya geldi ve alıp varılacak faaliyetler hakkında fikirleştiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Roma'dayken de ayrıca Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin tertip etkeni yemekte İtalya'nın çeşitli siyasetçilerinin, gazetecilerinden ve ziyalılarından bir araya geldi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri mübarek Ramazan ayındaki faaliyetlerin devam ettireler. Gebze Kırım Tatar cemiyeti Ramazan ayı boyunca geçen senede olgan gibi Temeş'te sahurda aşlar berliye. Bu günde Gebze'deki Kırım Tatarları ve Gebze'de yaşayan halklardan isteyenler cemiyet merkezinde sahur aşın, temeş aşın aşaylar hep beraber. Ayrıca cemiyetin merkezinde iftar aşları da tertip ediliyor. Gebze ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyetleri ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti'nin diğer şubelerinin kol tutuğunun de bu sene Ramazan ayında Kırım'ın çeşitli yerlerinde de iftar aşları tertiplemeni planlaştırıla, bununla alakalı olarak kampanyalarını devam ettire Gebze Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti. Bu organizasyonu cemiyetin rehberi Şerife Hanım Orak ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Şevket Öndüç alıp baralar. 26 iyun Kırım Tatarlarının milli bayrak günü. Malum olganı gibi 26 iyun 1991 senesinde Ak Mescid'de 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı cıyılgan edi. Bu Kırım Tatar Milli Kurultayında 33 kişilik Kırım Tatar Milli Meclisi saylangan edi, meydanga getirilgen edi ve Kırım Tatarlarının milli suvereniti bildirivi de kabul etilgen edi. Mına o vakitten beri de Kırım Tatar Milli Meclisi Kırım Tatar halkının bütün dünyada temsil etken en yüksek organı olarak çalışa. Bugünkü günde Kırım'ı işgal etken Rusya'nın ve onun Kırım'daki idarecileri Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerine izin vermese de onun liderleri Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarnı ve meclis azalarının bazılarının Kırım girişinin yasak etmesi, Kırım Tatar Milli Meclisi ikinci reisi, reis muavini Ahtemçi gözünü türmeye atması sebebinden bu Milli Meclis'in faaliyetleri kıyınlıkla alıp barla Kırım'da. Buna bu günde Kırım'da Milli Bayrak gününde Kırım Tatar Milli Meclisi ve her sene yapkan organizatörlerin yapılmasına müsaade etilmedi. Elbette diasporadaki Kırım Tatarları bu bayrak gününde evlerine bayrak astılar ve saytlarında internetteki profillerinde Kırım Tatar kok bayrağını, tarak damgalı kok bayrağını öz profillerinde gösterip bayrak günlerini hayırladılar, geçirdiler. Kırım Tatarlar için bir kuvançlı haberinde Romanya'dan beriyik. Romanya'da malum olganı gibi 30 binden ziyade Kırım Tatarı yaşay. Mına bundaki Kırım Tatarlarından bir tane talebe Romanya'nın Kostence şehrindeki Ovidius Üniversitesi'nin tıp fakültesinin birinci yerini alarak mezun oldu, bitirdi. Ovidius Üniversitesi tıp fakültesinin mezuniyet merasimi de madalyasın ve başarı plaketin Adnan Mustafa aldı. Adnan Mustafa bir Kırım Tatar olarak Kostence Tıp Fakültesi'nin 2009-2015 senesindeki eğitim devrinin birinci yerini alarak bitirdi ve madalyanı o gururla taşıyı.
Şener Koratay Ankara'da Kırım Tatar Halkı Kurultayına bargan əzirlik turunda siyledi. Azatlık arxivini tanıyırsınız. Rəşide xanım Sultanova ul Başqırdıstanın Uşalı rayonunda 15 balalı ailede kütüb alınan kız bala. Bala şaqtan oq tire yağın üzine iyertip barırga yaratkan. Bugün Rəşide xanım Başqırdıstanın Dövlət Jiyılışı Kurultayı deputatı, həm Respublika Xatın Qızlar Uyuşması jidəkşisi. Demek Rəşide Sultanovadan soylaşılar uz problemaların xalitini kütə, Xatın Qızlar uzlarının ağırlıqları bilen gilə, balalar ondan yoqlau kütə. Nindi ol şundi xatın qızının turmuşu? Problemlarını xal etərlik sələtlərin ol qoydan olğan.
Мен иң беренсе бына ошо лидерлык кадаттары безнең менә туган йерге бәйләнгән дип беләм. Чөнки минең Науруз авылы Учалы районының ул Азия менән Европаның китишкән урынында Уралдың яшмә таштары һәм алтын һыдыктары үткән йерде утыра. Без көндә бер нигә яйык аша, Уралга аша басма күпердә бер Европага, бер Азияга сыгып йөгереп йөреп яланаяк йөгереп йөреп үттек бит. Мустай Керим әйткәнсә, бер кырмытка сыгып бара Азиядан Европага дигән бидәре менә шу безнең районга. Менә мин 15-нче бала булып туганмын. Иң һуңгы менән алда тик малайлар гына булган. Атайым бик нык көткән инде, нык теләгән кыз булуын. Әмілекен бұна мен тоғастаны қолға алып, бұна 47-сі елді аны атып өтірілер түрмілі. Мені әліле хүйлейдер мәктептегі құртықтусылар, бірінсі класта дейін ұялан аяқ әлбетті барған, кім кәлір бірінсі клас есімінен сығы шығарға тұра келген. И, мені сығарғандар енді, шонда қолыңды қойып, тәге бідің әсімі пай болатырған, бек аратыр, шонда оқтусы, бектігі не, шо әсімі пайдың көу қолыңды көтеріп, шонда тілмер әйттің, деп, бірінсі мен аны әлбетті не қатырлемейм. Бірінсі класта уже келген ажы ұялан аяқ күйіне, мен қолымды көтеріп, Ленин бабай жекелі тілмер әйткенмін, енді, деп әйткенімді білем. Ну, одақ енді шол пионер, әлбетті бізді тәрбиелен лидер оларға пионер ұйышмағы, комсомол ұйышмағы. Бір уақытта ла мен ғұмірімді шонда болайым екен, или шонда боларға тілейім деген не болманы. Мені несектір мұна өздері сақыралар да, Рәшеде алға, әйе мұна шондай не, біздің ол уақытта бетінде не өсін олай, неңе олай, олай болар мекен, болдыралар мекен деген құраудар тұманы. Әлгілі байға қамсам ол қайда бара, қайда қоша шонда, әйе партия шонда қоша алға.
Рәшиде Солтанова Башқұртстан парламенті депутаты боларақ халықтың мұң зарларын яхшы біле. Хатын-қызға депутат болу ауыр түгел ме?
Депутат болу қатын-қызға ауыр түгел. Меніңсе мына депутат именно бәлки бірінші рөлдерде қатын-қыздар бик көп болмағала, позол болмаған, потому что анда бигерек дорны. Ә мына депутаттар арасында қатын-қыздардың болуы меніңсе бик керек. Мына Аллаға шүкір, һуңғы һайлауларда мына 9-нда өткен біздің республикала һәр үшінші депутат ауыл һәм вот поселковый советтарда қатын-қыз һайланды. 33%
Орында
муниципаль. Шул тиклем бул шатлыклы көрүнүш, чөнки мына ауылда ул депутаттарга бетенде эң биринчи ким мүрөжагат эте? Эбидер, хатын-кыздар, эселер. Мына ошо социал гороодарды хатын-кыз экинчирек кабыл эте һәм нечикте бул ярдам итерге тырыша бетенде.
Кешер мына шул вакытта айтып кеткен ле тагала бүлдирип, мына биздин парламентте 120 депутаттын нисе 8 хатын-кыз дейми? Мына биздин нисе министрлыкта бир хатын-кыз министр да калманы. Анда орынбасарлары кимдер бар?
20 орынбасар бар. Асын министр юк, но мәләкен мына федераль нидерде мына 3 начальник управления бар бит инде. Мына вот 20 зам министр, ул мына иң зур министерстволарда, мөһим министерство дейм бит инде. Мына финанс министрлыгында, мәдәният министрлыгында мына бүте орынбасарда да хатын-кызлар. Чөнки алар иң авыр, иң әһәмиятле, иң мөһим була. Меніңсе мына мен һәр вакытын әйтәм, инде мына безнең акыллы ирләр үзләренең урынбасарлары итеп, беренче ярдәмчеләре итеп хатын-кызны куялар.
Нисек ял итәргә вакыт табамы? Ялга вакыт калам икән һәм ялга вакыт калса ничегрәк ял итәргә ярата икән?
Мин ял итәргә әлбәттә, ял мына хәзер бүген ял итү бик телевизор хубасаулы әлбәттә актив ял итәргә. Мин актив ял итүне бик якын итеп күрәм, но әмма ләкин нык кымасаулы мына телевизорларга, мына киналар, әмма ләкин мин мына әлбәттә спорт менә шөгыльләнәм. Кышкыгын саңгыла, йегеген йөзү, әмма кышкыгында даже мына шул бассейн һәм фитнес-клуб, боулинг, но теге еш вакытта булмаган бүтүн спорт һәм һаулык турындагы алымдарды мына ошо дәврдә компенсировать итәргә тырышам дип әйтәм инде. Бик яратам әхирәттәрне йеп, мына шул мотор табын эшләргә инде төрлесә кулинар лидер белән еңелсә без алкогольный сәй эсүләр мына һәм онык белән мына Мәскәүгә әгәрәк генә ни булһа суббота воскресенье или байрам булһа йөгереп барып шул Мәскәүгә барып Данил дигән мына енем бар отпуск вакытын только шул нимән үткәрәм инде мына шул онык белән үткәрәм.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.